eftir að veita andsvar við ræðu háttvirts þingmanns og hefur til þess 2 mínútur.
Frú forseti, háttvirtur þingmaður Illugi Gunnarsson gerir því hér skóna að frjálshyggja eða ekki frjálshyggja sjáist á minni eða meiri ríkisútgjöldum. Hvað mig varðar birtist frjálshyggjan á Íslandi í gróðarinnu ekki síst þannig að einhver var skeitt reglusetningu og eftirliti hins opinbera með fjármálamörkuðum var markvist haldið í lágmarki. Einnig auglýsir háttvirtur þingmaður eftir sterkari seðlabanka og vil ég benda honum á Evrópska seðlabankan.
Þá svarar ansvari háttvirtur þriðji